ปฐมกาลบทที่32ยาโคบเตรียมพบเอซาวเมื่อยาโคบเดินทางไปเหล่าทูตของพระเจ้าพบเขาเมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละกองทัพของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามหานาอิมยาโคบส่งผู้สื่อสารหลายคนล่วงหน้าไปหาเอซาวพี่ชายที่ในแคว้นเสอีที่เมืองเอโดมตั้งอยู่สั่งเขาว่าจงไปบอกเอซาวเจ้านายของเราว่ายาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนใต้เท้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของใต้เท้าผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าได้พบเอซาวพี่ชายของท่านแล้วเขากำลังมาพบท่านมีพวก400คนยาโคบมีความกลัวและเป็นห่วงยิ่งนักเขาให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูฐออกเป็นสองพวกคิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและทำลายเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสอัคบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ตรัสสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปยังเมืองและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะช่วยให้เจ้าได้ดีนั้นข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าแต่บัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองพวกขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือพี่ชายข้าพระองค์คือจากเงื้อมมือของเอซาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะมาฆ่าพวกข้าพระองค์ทั้งสิ้นคือแม่กับลูกๆแต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่าเราจะทำดีแก่เจ้าและช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุดเม็ดทรายที่ทะเลนับไม่ถ้วนเพราะมีมากคืนวันนั้นยาโคบพักอยู่ที่นั่นและคัดเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นให้เป็นของกำนันแก่เอซาวพี่ชายของตนคือแพะตัวเมีย200แพะผู้20แกะตัวเมีย200แกะตัวผู้20อูดแม่ลูกอ่อน30กับลูกวัวตัวเมีย40วัวตัวผู้10ลาตัวเมีย20ลาตัวผู้10ยาโคบมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในความดูแลของคนใช้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ว่าล่วงหน้าไปก่อนเราและให้หมู่เหล่านี้ไว้ระยะห่างกันหน่อยยาโคบสั่งหมู่ที่ขึ้นหน้าว่าเมื่อเอซาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนของใครเจ้าไปไหนและของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของใครเจ้าจงตอบว่าของเหล่านี้เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งมาให้เอซาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้นอีกยาโคบตามมาข้างหลังยาโคบสั่งหมู่ที่สองและหมู่ที่สามและบรรดาผู้ที่ติดตามหมู่เหล่านั้นทำนองเดียวกันว่าเมื่อเจ้าพบเอซาวจงกล่าวแก่เขาเช่นเดียวกันและเสริมว่ายิ่งกว่านั้นอีกยาโคบผู้รับใช้ของท่านกำลังตามมาข้างหลังพวกเราเพราะยาโคบคิดว่าข้าคงจะระงับโทสะของเอซาวได้ด้วยของกำนันที่ส่งล่วงหน้าไปและภายหลังเมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางทีเขาจะคืนดีกับข้าดังนั้นของกำนันต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นยังค้างอยู่ในค่ายยาโคบปล้ำบุรุษผู้หนึ่งที่เปนีเอลกลางคืนนั้นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามที่ท่าลุยข้ามแม่น้ำยับบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็ถูกต้องที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อตะโพกของยาโคบก็เคล็ดบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกเจ้าว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงถามบุรุษนั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าเหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนีเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระพักพระเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่เมื่อยาโคบผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เขาเดินขโยกขเยกเพราะเจ็บตะโพกเหตุฉะนี้คนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่ตะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตะโพก